Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այս շոմին առաջարկում ենք լսել։ Ընդդիմությունը քննադատում է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովին կայուն մեծամասնության մասին դրույթից չհրաժարվելու համար։ Հանրապետության հրապարակում շարունակում են հերթապահել ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները։ Եվրամիությունը թույլատրել է Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Կանդրադառնանք այս և այլ թեմաների, բայց մինչ այդ ծանոթանանք օրվա լրահոսին, կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավլո Կլիմկինը կառավարությանը ներկայացրել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 5-րդ փաթեթը։ Նա հայտարել է, որ Ղրիմի բռնակցմանը հաջորդած տնտեսական խնդիրները Ռուսաստանին կստիպեն վաղ թե ուշ նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Վերջին մեկ օրում արևելյան Ուկրաինայում սպանվել է 3 զինծառայող, 7-ը վիրավոր է։ Այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել Բաքու-Թբիլիսի Կարս Էրզրում գազատարի թուրքական հատվածում Կարսի նահանգապետը թրենդին փոխանցել է, որ պայթյունի պատճառը գազի արտահոսքն է և կապչունի ահաբեկչության հետ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ցուցումներ է տվել Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման նպատակով, Թեհրանում հայտարել է Ադրբեջանի էկոնոմիկայի և արդյունաբերության նախարար Շահին Մուստաֆաևը։ Միացյալ թագավորությունը մինչև 2017 թվականը կերկարաձգի օթային հարձակումները, կհետաձգի օթային հարձակումները իսլամական պետության վրա, Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆալոնը հայտարել է Իրաք այցի ժամանակ հավանական համարելը, որ արևմտյան ուժերը կմիանան պայքարին, եթե անգամ Իրաքը նրանց չդիմի։ Ռուս քաղաքական գործիչ Մարիա Գայդարին այսօր Ուկրաինայի քաղաքացիությունը շնորհել նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ Մարիա Գայդարին իր տեղակալի պաշտոններ վստահել Օդեսայի նահանգապետ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Այսօր Տաջիկստանում մեկնարկել է ռուսական ռազմաբազայի 2 զինծառայողների դատավարությունը։ Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական 201-րդ ռազմաբազայի զինծառայողները մեղադրվում են անցյալ տարի Տաջիկստանի 36-ամյա քաղաքացուն տաքսիստին սպանելու մեջ, դատական նիստը բաց է։ 480 միլիոն եվրո արժողության պայմանագրով իտալական Միլան ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր Սիլվիո Բերլուսկոնին բաժնե տոմսերի 48%-ը փոխանցել է թայլանդցի գործարար Պիտայ Չաուբոլին։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի քաղաքական օրակարգի թիվ 1 թեման շարունակում է մնալ սահմանադրական բարեփոխումների հարցը։ Օրերս Վենետիկի միջազգային հանձնաժողովը հրապարակեց իր կարծիքը, որտեղ փորձագետները նշել էին, թե անհրաժեշտ է նախագծից հանել խորհրդանանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին դրույթը։ Հայաստանյան մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը 3 արձագանքեց, նշելով, որ խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլին կամ կայուն մեծամասնության ձևավորմանը վերաբերող դրույթներից չեն պատրաստվում հրաժարվել։ Չուշացավ նաև Հայաստանի ընդդիմադիրների արձագանքը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ամբողջ սահմանադրությունը փոխվում է հենց այդ դրույթի համար, եթե դրույթը համվի, փոփոխությունների գործընթացն իմաստ չի ունենալու։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանի փոխանցմամբ հանձնաժողովը նախագծից չի հանի խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլին և կայուն մեծամասնությանը վերաբերող ձևակերպումները։ Վենետիկի հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ իր նախնական գնահատականում առաջարկել է հանել այդ դրույթը, հարցելուց էլ ընտրական օրենսգրքով։
Մեկ պարզ ցանկություն է եղել, իշխանության հստակ վերարտադրություն ապավել երաշխավորված Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, իսկ դա միայն հնարավոր է կայուն մեծամասնության պարագայում, որը պարլամենտարիզմի ոգուն հակառակ երևույթ է։ Ամբողջ աշխարհում, ժողովրդավարական երկրներում պարլամենտը հենց ստեղծված են համար, որ լինեն դաշինքներ, ճգնաժամերը արագ լուծվեն, դաշինքները տրողվելով, նոր դաշինքներ ձևավորվելով, կամ թե չէ նոր պարլամենտական ընտրություններով։
Հակ ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը կարծում է, սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնելը հանրապետականի համար կյանքի հարց է։
Գենետիկի հանձնաժողովը անգամ ասում է, նման խնդիրները պետք է կարգավորվեն ընտրական օրենսգրքում, եւ շատ տրամաբանական է, որովհետեւ ընտրական օրենսգիրքն է, որ կոնկրետ ընտրությունների համար է արվում, իսկ սահմանադրությունը նախատեսում է շատ ավելի երկար ժամանակաշրջանի համար, եւ չի կարելի մի փաստաթղթով կողմնորոշել, թե առաջիկա զարգացումները ինչպես պետք է լինեն։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանն ընդդիմադիրների քննադատություններին արձագանքելով ասաց. Կայուն մեծամասնության հարցը սահմանադրությամբ լուծելը նշանակում է,
որ մեր համար դա շատ կարևոր է։ Մենք գտնում ենք որպես կառավարող քաղաքական ուժ, տեսնում ենք այն խնդիրները, մենք նաև գիտենք Եվրոպայի մեր գործընկերների հետ հարաբերությունների արդյունքում եւ այն երկրների դառը փորձով, որոնք անդադ հայտնվել են կառավարման ճգնաժամի մեջ։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում քաղաքական գործիչների եւ լրատվամիջոցների կողմից ամենաշատ քննարկվող ու քննադատվող դրույթները վերաբերում են հենց կառավարման համակարգի փոփոխությանը։ Այնուամենայնիվ եւ Վենետիկի միջազգային հանձնաժողովը եւ հայաստանյան մասնագետները կարծիք են հայտնում նաեւ դատական համակարգին վերաբերող դրույթների մասին, անթույլատրելի համարելով դատավորների նշանակման եւ աշխատանքից հեռացման հարցում քաղաքական մարմնի միջամտությունը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Նոր սահմանադրության նախագիծը կարող է դատական համակարգի անկախությունը որոշակիորեն երաշխավորել, եթե նախագծից հանվեն ազգային ժողովի միջամտությունը սահմանող դրույթները։ Իրավաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ դա նաև Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջն է։ Մասնավորապես, ըստ նախագծի, ազգային ժողովը մասնակցում է դատարանների և դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմնի բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորմանը, ինչպես նաև վճռաբեր դատարանի դատավորների նշանակմանը։ Այսպես, եթե հիմա արդարադատության խորհուրդ անունը կրող այդ բարձրագույն մարմինը կազմված է դատավորներից, որոնք ընտրված են դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, ապա նոր սահմանադրության նախագծով ազգային ժողովին է վերապահվում բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամներից 5-ին ընտրելու լիազորությունը։ Ընդ որում, այդ 5-ը կարող են լինել ոչ թե դատավորներ, այլ իրավաբան գիտնականներ։ Ինչ վերաբերում է վերջին դատականատյանի վճռաբեկ դատարանի դատավորներին,
արդարադատության խորհրդի կազմակերպությունները մրցութային կարգով ներկայացնում են թեկնածուներին ազգային ժողովը հաստատում է։ Սրան կտրականապես դեմ է Վենետիկի հանձնաժողովը, նշելով, որ քաղաքական մարմինները չպետք է որևէ ներգրավվածին նա դատարանի նշանակման գործընթացում։
Ինչու՞, բանալին, որն է ռիսկը, որ ազգային ժողովը միջամտի
դատարան։ Դե ռիսկը պարզ է, իշխանությունների այդ անջատման սկզբունքն է, որ անկախության երաշխիքները չտուժվեն, այսինքն դատավորի անկախության իսյուտը էապես չհայտնի որևէ այլ մարմնի վերահսկողության տակ։
Այսինքն ազգային ժողովը, եթե նշանակի դատավորին, ինքը նաև կմիջամտի
քաղաքական, այո, քաղաքական միջամտություն, եթե քաղաքական մարմին է, իսկ այն մարմինն է, որը կառավարելու է երկիրը, նշանակում այդ մարմինը կարող է էապես ներգործել նաև դատական իշխանության գործնեության վրա։
Այսօր քաղաքական մարմինները չեն ներգործում, բավարար, թե եւ չկան։
Գուցե կոնկրետ, գուցե ոնց որ ամերիկացիներն ասում են case by case basis, կոնկրետ գործերով, որոնք քաղաքական ենթատեքստ են, այո, բայց համընդհանուր կերպով աննարին է ուղղակի ներգործելը։ Դե փաստորեն Վենետիկի հանձնաժողովը առաջարկում է, իսկ Վենետիկի հանձնաժողովը ինչ է դա, դա ի վերջո նրա եզրահանգումները խորհրդատվական բնույթի են, ուղղակի դա չափից դուրս հեղինակավոր մարմին է, որպեսզի նրա խորհուրդները հաշվի չառնվեն։
Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Արդեն 4-րդ օրն է հոսանքը թանկացել է, թեև ավելացված 7 դրամը վճարում են ոչ թե քաղաքացիներ, այլ կառավարությունը։ Սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ցույցերով փողոց դուրս եկած ակտիվիստները դեռ չեն պատրաստվում դադարեցնել պայքարը։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները արդեն 8 օր է հերթապահում են Հանրապետության հրապարակում։ 5 պահանջներն էլ ուժի մեջ են մնացել, սակագինը վերանայել և պատժել հունիսի 23-ի ցույցցրելիս անհամաչափ ուժ գործադրած ոստիկաններին։ Սիսակ Գաբրիելյանն է հետևում նրանց ակցիաներին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան շարժումը մինչև օգոստոսի 11-ի հանրահավաքը չի դադարեցնի Հանրապետության հրապարակում արդեն 8 օր ընթացող շուրջօրյա նստացույցը։
Մեր պահանջները չվարելու դեպքում եւս պահանջները ավելանալու են, այսինքն մենք ուզում ենք ստեղծել տևական պայքարի մշակույթ, եւ շատ երկար մենք նստելու ենք, ժողովրդի հետ զրուցելու ենք, հավաքելու ենք ժողովրդին, միասին հասկանալու ենք խնդիրները եւ փորձելու ենք միավորվել եւ միասնական ձեւով նոր քայլեր անել։
Շարժման ակտիվիստներն այս օրերին ակտիվ քննարկումների մեջ են էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող այլ նախաձեռնությունների հետ։
Ամեն օր գիշեր ցերեկ տարբեր խմբեր գալիս են, հարցնում են, հետաքրում են, մենք ընդհանուր գաղափարներով իրար հետ կիսվում ենք, փորձում ենք միավորվենք, հասկանանք մեկս մեկիս խնդիրները, ինչպես անենք, որ մի հարթակով ժողովրդի հետ գնանք առաջ եւ պայքարենք մինչեւ վերջ։ Այսինքն հենց անենք, որ Հայաստանում գոնե մեկ անգամ ժողովրդի պահանջները լսելի լինեն եւ իրականացվեն։
Մինչ հանրահավաքը, սակայն ոտքի Հայաստանի անդամները միայն հրապարակում նստածույցով չեն սահմանափակվի։ Երեկվանից շարժումն արդեն ավելացրել է իր պահանջները։ Սակագնի նվազեցման հետ մեկտեղ ակտիվիստները հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականն են պահանջում։
Վաղը ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը նամակ է տանելու ՀՀ, նամակի հիմնական բովանդակություն լինելու է իրենց հրաժարականի պահանջը։ Մենք անձամբ այդ նամակը տանելու ենք իրենց տանք, իրենց հրաժարականով։
Ակտիվիստների պնդմամբ սուբսիդավորումը պարզապես պատրվակ էր, որով կառավարությունը փակում է հեցի պարտքերը, առանց պարզելու, թե դրանք ինչպես են գոյացել։
Իրանք դրել են այդ միտքը, որ BBN-ի այդ ընկերության պարտքը պետք է փակեն, նույնիսկ թվում է զասա սուբյեկտիվ կարծիք, ասեմ, որ իրենք ունեն պայմանավորվածություններ այդ Interrail-ի այս ընկերության եւ իշխանական տարբեր թևերի միջև, որ գումարները բաշխում են իրար մեջ եւ հետո արդեն պետք պարտավորություն են ստանում այդ գումարները ինչ-որ մի տեղից փակել։ Սա գնալով ավելի պարզ է դառնում եւ դրա համար մենք միշտ ասել ենք եւ ասում ենք, որ մենք այդ հեցի գործունեության մեջ տեսնում ենք շատ մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր, որի մեջ խառնված են նաեւ մեր իշխանավորները։
Շարժումը խոստանում է առաջիկայում պատասխան տալ նաեւ որոտանի վաճառքի հաշվին էլեկտրաէներգիայի թանկացումը սուբսիդավորելու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությանը, չբացառելով, որ կարող է առաջ քաշել նաեւ կառավարության հրաժարականի պահանջը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի Հայաստանի առջև ծառացած տնտեսական խնդիրները պաշտոնապես ամրագրվեցին նաև պետական վիճակագրական ծառայության զեկույցում։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին կրճատվել է արտաքին ու ներքին առևտրաշրջանառությունը, պակասել են ներդրումները, հավաքված հարկերը եւ Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումները։ Այս օրերին Հայաստանում գտնվող ամերիկահայ հայտնի գործարար Հրայր Հովնանյանի կարծիքով ակնառու է, Հայաստանը կանգնած է լուրջ տնտեսական մարտահրավերների արչև։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել գործարարի հետ։
Ամերիկայի հայտնի գործարար Հրայր Հովնանյանի խոսքով Հայաստանի այսօրվա տնտեսությունը շատ տկար է։ Հովնանյանը Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական լոբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի, Ամերիկայի հայկական համագումարի հիմնադիրներից է, երկար ժամանակ եղել է այդ կառույցի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը, իսկ այժմ պատվավոր նախագահն է։ Ազատության այդ զրույցում Հրայր Հովնանյանը մանրամասնեց, թե ինչու է այդ կարծիքին։
Շատ դժգար է։
Ինչու՞։
Կարծեմ նախարարներուն հարցում, ես չենք
իրեն։ Բիզնես աշխարհում ինչ են մտածում, պարոն Հովնանյան։
Երբեք քաղաքապարտությունի մամբարի աշխարհի իհանդեպ Հայաստանի, այսինքն։
Այո։
Չեմ կարծեր քաղաքապարտներ կան, բայց անհատներ, որ գալիս են իբր տուրիստ, նույն քննադատություն ունեն ամբոր, որ քոչնեություն չի կա։
Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, երկրում տնտեսական աճ կա։ Օրերս Գյումրիում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նույնիսկ հայտարարեց, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում աճը կազմել է 4.5%, ավելին քան նախատեսված է 2015 թվականի պետ բյուջեյով։ Մինչդեռ Հայաստանի տնտեսության վիճակը բնութագրող մի քանի առանցքային տվյալներ այլ պատկեր են ստեղծում։ 2009 թվականի ճգնաժամի ձիվեր առաջին անգամ անկում է ապրել եւ այն էլ լուրջ ծավալով արտաքին առևտուրը։ 2009-ից հետո առաջին անգամ կրճատվել է նաեւ ներքին առևտուրը։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում կառավարությունը կարողացել է ավակել մոտ 13.5%-ով պակաս հարկ, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, եւ սա հարկահավաքման խոշորագույն անկումն է 2009 թվականի ճգնաժամի ձիվեր։
Ես կարծեմ Ադի փոլոր բարդականությունը դնեմ մեր վարչապետի գրնագը, որ ինք ադլուզումներ կտնա, որովհետև ունինք նախարարներ, կարողություններ երբեք կաղապարություն չունում, ով են, ինք են, ես պրոտիկսի մեջ չեմ մտած, պասկարձեմ մի վարչապետի բարդականությունն է։
Այս տկար վիճակից պետք է փորձենք դուրս գալ քայլ առ քայլ, շարունակեց Հովնանյանը։ Նա լավատես է Հայաստանի ապագայի հարցում։
Ես կարծեմ Հայաստանի աբական այդքան փայլուն գրնալ բոլոր յուրաքանչյուրը բիլենախանցի, այդքան քեղեցիկ երգիրել, լա ժողովուրդը, լա գլիման, լա ամեն ինչով։
Իսկ բիզնեսի համար
նույն բանը, բիզնեսի համար նույն բանը գրնալ, որովհետև ունենք դաղանդավոր խելացի անհատներ գրնան ամենաբարձր կողմնություններ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր էլեկտրոնային շատ պարբերականների եւս անդրադարձել են տնտեսությանը վերաբերող 3 հրապարակված վիճակագրությանը։ Լսենք մամուլի անդրադարձը, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հայաստանի կենտրոնական բանկը հրապարակել է այս տարվա առաջին կեսին ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրից Հայաստան եկող գումարների թիվը, եւ ըստ այդմ պարզ է դառնում, որ տրանսֆերտների ծավալների անցած տարվա ցուցանիշն այդպես էլ չի վերականգնվում։ Այս տարվա հունիսին Հայաստան եկած տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը, այսինքն՝ մեր երկիր փոխանցված եւ մեր երկրից արտերկիր փոխանցված գումարների դրական տարբերությունը, կազմել է 96,969,000 դոլար։ Անցած տարի այդ ցուցանիշը կազմել էր 123,365,000 դոլար։ Այսինքն այս տարվա հունիսին անցած տարվա նույն ամսվա համեմատ տրանսֆերտների անկումը կազմել է 21.4%։ Լրագրի մեկնաբանը վերլուծում է ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, կայքը փաստում է. Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը նվազել է մոտ 20%-ով, փաստորեն եվրասիական 170 միլիոնանոց շուկան Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը ոչ միայն չի ավելացրել, այլ չի կարողացել անգամ պահել նույն վիճակում։ Ներկայիս տնտեսական վիճակը արդեն ռիսկի տակ է դրել մամլիչների գոյությունը։ Փաստացի ջանքեր են գործադրվում տնտեսության քրեա օլիգարխի կառուցվածքը եւ գաղութային կախվածությունը պահելու ուղղությամբ, դրա համար էլ գաղութատերը Հայաստանին փաստացի տվել է ճակերտավոր ցախ գնալու եւ տնտեսական միջոցներ հայթայթելու ճակերտավոր ազատություն, քանի որ ինքն անկարող է պահել գաղութը, ռեսուրսներ չունի, իսկ սոցիալ-տնտեսական փլուզումը կարող է ավարտվել նաեւ պարզապես գաղութային գերիշխանության փլուզումով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների թեման շարունակում է առաջին ԵՄ-ը ուշադրություն հրավիրելով, որ հարկերը նախորդ տարվա համեմատ հավաքվել են մոտ 13%-ով ավելի քիչ։ Այս պատկերում ամենավատն այն է, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը բառացիորեն 2 օր առաջ Գյումրիում հայտարարում էր, որ Հայաստանում առաջին կիսամյակի տվյալներով կա 4.5% տնտեսական աճ, որ բոլոր ոլորտներում աճ ունենք, որ հաջորդ կիսամյակում ավելի մեծ ցուցանիշներ են ունենալու։ Այստեղ ընդհանրապես հարց է առաջանում. Միթե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չի ծանոթացել ազգային վիճակագրական ծառայության ցուցանիշներին մինչև դրանց հրապարակումը։
Եվրամիությունը թույլատրել է Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցները 24 ներկա եւ նախկին պաշտոնյաների հանելով մարդկանց ցուցակից, որոնց վրա տարածվում էին այդ պատժամիջոցները։ Այժմ նրանք կարող են վիզա ստանալ եւ մուտք գործել Եվրամիության երկրներ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Արևմուտքը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկային անվանում է Եվրոպայի վերջին դիկտատորը։ Իրավապաշտպան առաքելություն ստանձնած միջազգային կազմակերպությունները, Freedom House, Amnesty International, Լրագրողներ առանց սահմանների, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը, բոլոր զեկույցներում հետևողականորեն նշում են, որ Բելարուսում ոտնահարվում են մարդու տարրական իրավունքները, կեղծվում են համապետական ու տեղական ընտրությունները։ 21 տարի առաջ երկրի նախագահի պաշտոնը ստանձնած ու կոլխ Խոզի նախագահի կոշտ բռունցքով կառավարող Լուկաշենկոն, որին բատկա են անվանում, ուզուրպացրել է իշխանությունը եւ կամավոր ու քաղաքակիրթ եղանակով հեռանալու մտադրություն չունի։ Այս երկու տասնամյակի ընթացքում Արևմուտքը բազում պատժամիջոցներ է սահմանել Բելարուսի նկատմամբ, բայց թե Ամերիկան եւ թե Եվրոպան չեն կարող հաշվի առնել արդիական քաղաքական իրողությունները։ Բելարուսի արևմտյան եւ հյուսիսային սահմաններին Եվրոպական միությունն ու ՆԱՏՕ-ն է, արևելյան սահմանին հզոր Ռուսաստանը, իսկ հարավային հարևանը աշխարհ քաղաքական որոնումների մեջ գտնվող տնտեսական ծանր ճգնաժամ վերապրող ռուսների կողմից բսկտված Ուկրաինան է։ Բելարուսը այս իրավիճակում փորձում է վարել առավել զգուշավոր եւ չեզոք քաղաքականություն եւ նույնիսկ հանդես է գալիս որպես հուսալի միջնորդ։ Հենց Մինսկում են տեղի ունենում Ուկրաինայի հակամարտության հարցով բանակցությունները, բայց կան Եվրամիության, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ղեկավարներին ու բանակցող թիմերի փորձագետներին տրամադրում է լավագույն դահլիճները, հյուրանոցները, ապահովում է բոլորի անվտանգությունը։ Իմ գործը հեշտ է՝ հյուրերին տալ բուտերբրոդներ, թեյ, սուրճ, մեր բելարուսական համեղուտեստները, մենք ամեն ինչ կանենք, միայն թե պայմանավորվեն ավարտեն այս եղբայրասպան պատերազմը, ընդգծված համեստությամբ ու պահի կարևորության զգացումով փետրվարյան բանակցությունների օրերին ասել էր Բացկան. Չլիներ Ուկրաինայի խնդիրը, էլ երբ կհաջող վերսեղմել Անգելա Մերկելի կամ Ֆրանսուա Օլանդի ձեռքը։ Հիմա որոշակի բարելավում է նկատվում Բրյուսելի և Մինսկի հարաբերություններում։ 24 նախկին ու գործող պաշտոնյաներ հանվել են պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ցուցակից։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը դա անվանել է ճիշտ քայլ Մինսկի և Բրյուսելի հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Բելարուսական կողմը ակնարկել է, որ ավելի նպատակահարմար կլիներ ընդհանրապես չեղարկել պատժամիջոցները։ Եվրամիությունը նշել է, որ դրանք դեռ կմնան ուժի մեջ, քանի որ Բելարուսում դեռևս կան քաղբանտարկյալներ և դեմոկրատիայի առումով վիճակը չի բարելավել։
Վեշտպրոմբանկի հիմնադիր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երբեմնի մտերիմ այսօր սակայն Ռուսաստանի իրավապահների կողմից հետախուզվող գործարար Սերգեյ Պուգաչովը հարցազրույց հետվել Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը։ Նա խոսել է իր ու Պուտինի հարաբերությունների, ռուսաստանյան քաղաքական իրականության և այլ թեմաների մասին։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Մեշպրոմբանկի հիմնադիր և դաշնային խորհրդի նախկին անդամ Սերգե Պուգաչովն այսօր ապրում է Ֆրանսիայում և դատվում է Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Ռուսաստանից Պուգաչովը հեռացել էր դերևս 2011-ին Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն նրան մեղադրում է խոշոր մեքենայությունների մեջ։ Անցած տարվանից Ինտերպոլը հայտարարել է միջազգային հետախուզում Պուգաչովի նկատմամբ։ Երեկ Սերգե Պուգաչովը ընդարձակ հարցազրույց հետվել Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը, որում մի շարք հետաքրքիր մանրամասներ է հայտնել Պուտինի մասին, մասնավորապես պատմել է, որ ժամանակին հենց ինքն է Ելցինին առաջարկել Պուտինի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի և ժառանգ որդի համար։ Պետք է սակայն հավելել, որ Պուտինի թշնամի Բորիս Բերեզովսկին նույնպես հաճախ հայտարարում էր, որ Պուտինին Կրեմլ հենց ինքն է բերել։ Ազատության հետ հարցազրույցում Ռուսաստանի երբեմնի ամենաազդեցիկ և հարուստ մարդկանցից մեկը Սերգե Պուգաչովը նաև ասել է, որ նախկինում 90-ականներին Պուտինը արևմտամետ էր։ Սակայն նեղացել է արևմուտքից և իր այսօրվա հակաամերիկյան պահվածքը հենց сра это ванкне
он считает что запад его недооценил
արևմուտքն էլ իր հերթին սխալ է գործել, երբ դեռ բոլորովին վերջերս փորձում էր պայմանավորվել Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը ասա որպես թուլություն էր ընկալում, ասում է Պուգաչովը։
окружение играет гигантскую роль в действиях Путина։
Բացի այդ, Պուգաչովը պնդում է, որ Պուտինն այսօր չափազանց կախված է իր շրջապատից, ի տարբերություն Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի, ով որոշումները Պուգաչովի կարծիքով բացառապես ինքնուրույն էր կայացնում և ոչ ոքու հետ չէր խորհրդակցում։ Սակայն նախկին օլիգարխը հրաժարվել է անուններ տալ, ասել է, որ խոսքը մեկ կամ մի քանի մարդկանց մասին չէ, այլ ընդհանուր շրջապատի, որը կիսված է մի քանի կլանների։ Պուգաչովը ասել է նաև, որ չի հավատում, թե Ռուսաստանում կարող են լինել լուրջ փոփոխություններ, այնպիսիք, ինչպիսիք 91-ին, երբ երկիրը ընտրեց ժողովրդավարական ուղին։ Այսօր 30 տարեկանները միայն Պուտինին են հիշում և այնքան հսկա է ռուսական հեռուստաընկերությունների ազդեցությունը նրանց վրա, որ դժվար թե առաջիկայում փոփոխություններ լինեն, իսկ այս իրավիճակը կարող է շատ երկար տևել, ասում է Պուգաչովը։
Сомневаюсь, что произойдут радикальные перемены, похожие на 91 год.
Իշեսնեմ, ռուսաստանցի նախկին սենատոր և օլիգարխ Պուտինի նախկին մտերիմ ընկեր Սերգե Պուգաչովը հարցազրույց էր տվել Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Շիրակի մարզի 4 գյուղերի ծառայող զելավատար խողովակները վերջին օրերին ապամոնտաժվում էին, ինչը սակայն ժամանակավոր դադարեցվել է գյուղացիների բողոքից հետո։ Գյուղերի փողոց դուրս եկած բնակիչները պնդում են, որ այդ խողովակների հեռացմամբ գյուղերը փաստացի կանգնելու են հեղեղման վտանգի առջև։ Սնանք ճանաչված ոռոքում ընկերության համար, սակայն, առաջնայինը խողովակները վաճառելն ու մեծ պարտքերը մարելն է։ Լսենք Սաթենիկ Կաղսվանցյանին։
Շիրակի մարզի Հայկավան գյուղի բնակիչները ոտքի են ելել, որպեսզի թույլ չտան ապամոնտաժել իրենց եւ հարևան 3 գյուղերի համար 20 տարի առաջ կառուցված սելավատարի խողովակները։ Նրանց ջանքերով ապամոնտաժումը ժամանակավորապես կասեցվել է։ Հայկավանի գյուղապետ Սամվել Մխոյանն ասում է, եթե խողովակներն ապամոնտաժեն, գյուղերը կհայտնվեն հեղեղման վտանգի առաջ։
Մինչև վերջերս մենք հեղեղումներ էլ չենք ունեցել իր շնորհիվ այդ սելավատարի, ինչ որ հայդան այդ պատճառներով չգնեմ է ցելաֆատարը ու բալանսիցում հաշվեքշվեցում է անցը, որմա սեպագանատերի օճիցում է անցը, վերջը ելային է ցելաֆատարը, նույն ապամոնտաժում կատարել խողովակներ տեղափոխելու համար, մի երկու այդ աշխատանքները կատարվել էր, ահազանգ մենք ստացանք, համապատասխան ահազանգով հարցացանք նաև մարզվեդարան, մարզվեդը պարոն Ցոլարյանը հանձնարարեց համապատասխան իրավապահարաններին կասեցնել մինչև հարցի պարզաբանումը, կասեցվեց
ապամոնտաժողը ռոկում փակ բաժնետ իրական ընկերությունն է, որը դատարանի վճիրով դեռ 2007 թվականի սնանկ է ճանաչվել եւ իր հաշվեքշիռ փոխանցված գույքն է օտարում միլիարդների հասնող պարտքերը մարելու համար։ Սնանկության գործերով կառավարիչ Սուրեն Վարդանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք ապամոնտաժման համար օրինական թույլտվություններ ու համաձայնություններ ունեն։
Եթե անվտանգ չլիներ, գյուղապետը ողջի թույլտվություն չէր տա։ Մենք ունենք թույլտվություն ապամոնտաժման համար։
Սելավատարի խողովակների ապամոնտաժումը այսպես է հիմնավորում սնանկության գործերով կառավարիչ Սուրեն Վարդանյանը։
Այդ սելավատարը լրիվ հողով փակված է եղել։ Ռուսերն ասած զաբիտ է եղել։ Այնտեղ ջուր չի անցել։ Եվ բացի դրանից ասում ուսումնասիրել են եւ տեղեկացրել են, ասել են, որ դե ծերավների ջրի ուղին փոխված է եւ ուրիշ ճանապարհով է գնում դա։
Սնակացման գործերով կառավարիչը ասում է, որ կրկին կուսումնասիրվի, թե սելավատարի խողովակների ապամոնտաժումը ինչ վտանգների առաջ կկանգնեցնի գյուղերին։ Հետաքրքրվեցի ամեն դեպքում ապամոնտաժման աշխատանքները կշարունակվեն թե ոչ։
Մենք դադարացրել ենք ժամանակավոր եւ հիմա որոշում ենք դրանցի շարունակելու։
Այսքան կշարունակեք հաստատ։
Դուք ինչի՞ք անպայման ինձանից խոսք քաշում, այնպես որ ես ասեմ կամ հա կամ չէ, ոնց կլինի, այնպես կլինի։ Չէ, եթե պետք չլինի, չի շարունակվի, ես եթե ոչ մի խնդիր չլինի, այն դեպքում կշարունակվի այս աշխատանքը։
Հայկավանցիները ասում են, հարևան գյուղերով կմիանան ու կպայքարեն ապամոնտաժման դեմ։ Վստահ են, գյուղ կանգնի, գերանքը կոտրի։ Հովանես Գասպարյանն ապրում է գյուղի ցածրադիր հատվածում։ Նա լավ է հիշում 1987 թվականի ջրհեղեղը։
Եթե փակվավ է ցելաֆատար, այդ ամբողջ ջուրը պետք է գուկաս գյուղերով։ Սա խավարկի ջուր կա տանի, 87 թվին ցելավնեգա ես քինես գործ կենեք ոստնի մեջը, խաբարի չենք։ Կովեն հորտով առավ գնալ, դավի կանոց քաշի միջից փախանք։ Մեջ տարավ։ Հիմիշ մտա ներխված տանի։ Ներկա թորուն կդիգ տանի, իսկսեք։ Ու կրակը չնկավ, ջուր փախնիք ցից բրզինք։ Մի ամիս արդեն կա քանդելով քանդենգը։ Դուր քանդես կդ դուր ցելավատար դուր ճամպինը պետք քանդես, շախըրը։ Ճամպինը քանդես ու քանես ճամպի տեգից քանես տանս։ Դու ով ես սա տեսնի մլը։
Հարևանությամբ ապրող Վարդան Վարդանյանը բավականին լավ ատեղյակ էր, թե ովքեր են ապամոնտաժում խողովակները։
Քանդողները Երևանից են։ Ձեր տրուբենոր կտանեն $1,500 է մետրը։ Ես ոմսախ իմացել եմ։ Եդի մի քանի տարի առաջ մի հատ տարան դադի գործ բացվավ, մերի անգիր գիտեն։ Մի հատ տարան են դադի գործ բացվավ, ես չքանդեցին։ Հիմա Երևանցիք եկել են, ասել լրիվ դոկումենտով եկել են։ Հա, ու դե քանդեն ու սյուն, ես մարդը չկրանդեղ բանին։
Եղանք նաև հարևան ողջի համայնքի տարածքում հենց ապամոնտաժող սելավատարի մոտ տեխնիկան կանգնած էր, ապամոնտաժումը կասեցված։ Հայկավանցի Հովանես Գասպարյանը, ով ուղեկցում էր մեզ, ցույց տվեց արդեն իսկ ապամոնտաժված խողովակների տեղը։
Արդյոք դուք վեքսար քանդեթարը ջուր գոնը կաբել է։ Դե վախնել վախի ճուրեսքով չի ասնի։ Ատեսելա փսախ ու կացած։
Ապամոնտաժման կասեցումը հարցի ժամանակավոր լուծում է, ոչ վերջնական։ Ինչ են անելու գյուղացիները, երբ վերսկսվեն ապամոնտաժման աշխատանքները։
Սկսել մենք ոսկեասկա ախորի գկելենք, ժողովրդով էստանք չթողենք, ինչ պլենենք։ Կամ էլ ես կեղես պթողենք էստանք։
Ես անգա պտի պատրանց պայտարենք։ Ինչ են գելիշ կրանքենք, գելուշ բա ոչիշ չկայն
Վերջում նշեմ, որ ռոկում փակ բաժնետ իրական ընկերությունը 1 միլիարդից ավելի դրամ պարտք է պետական բյուջեին։ Սատանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս ժամին նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք մեր հաջորդ եւ հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։